știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Am găsit și salut și pe radioascultători.
Astăzi două subiecte. Primul vine din Norvegia. Curtea Supremă dă câștig de cauză unui medic concediat din motive de conștiință. Apoi vom merge în Statele Unite, unde procentul femeilor din cler a crescut semnificativ în ultimele decenii. Deocamdată, cum este vestea din Norvegia?
Cred că va trebui să înțelegem faptul că libertatea de conștiință trebuie să se aplice chiar și atunci când ești la locul de muncă.
Așa cum spuneam, Curtea Supremă din Norvegia i-a dat câștig de cauză unui medic de familie care fusese concediat din cauza refuzului de a-i aplica unei paciente un dispozitiv intrauterin pe motiv că acesta ar putea provoca un avort. În anul 2015, reprezentantul Departamentului Municipal de Sănătate a decis să-i suspende contractul de muncă doctorului Iachimovici, care lucra ca medic de familie într-o clinică din Norvegia. Medicul refuzase mai multe paciente care îi solicitaseră inserarea unui dispozitiv contraceptiv intrauterin, invocând un eventual risc de avort pe care l-ar presupune acest dispozitiv. Doctorul Iachimovici își informase angajatorii cu privire la poziția sa pro-viață înainte de angajarea sa în anul 2010, spunându-le că, citez, viața începe la momentul concepției, iar eu nu doresc să iau parte la distrugerea ei. Toți cei prezenți au fost de acord cu condițiile mele, a mărturisit doctorul după izbucnirea controversei. Continui ceea ce el a declarat: nu am cerut o confirmare scrisă, știind că un acord verbal este la fel de valid, mai spunea Iachimovici. Sigur, știrea este mult mai lungă, vom da din această știre detalii pe măsură ce vom dialoga pe acest subiect. Așadar, avem un medic foarte fidel concepțiilor sale pro-viață.
Doamna doctor este angajată, își exprimă reținerile cu privire la anumite practici, angajatorul le cunoaște și nici nu are cum să condiționeze statutul de angajat în funcție de așa ceva. Pe scurt, sistemul acela de prevenire a sarcinii în concepția dânsei ar putea să provoace uneori avort și dânsa consideră că avort este împotriva propriei conștiințe și nu vrea să fie unul dintre cei care să monteze un astfel de dispozitiv. Bun, nu înțeleg de ce angajatorul nu are o atitudine liberală, pentru că atitudinea liberală este să accepți părerea celuilalt, chiar dacă nu este atât de liberală precum tu o percepi. Prin definiție, liberalismul în gândire înseamnă să lași loc și pentru concepte ce le percepi din lumina liberalismului pe care ți-l asumi a fi cumva retrograde. Altfel, ajungem la o formă de dictatură în care liberalismul decide care viziuni cu privire la lume și viață să fie acceptate și considerate a fi corespunzătoare și care să nu fie acceptate.
Din perspectiva legislației norvegiene, dispozitivele contraceptive intrauterine nu prezintă riscul de a provoca un avort dacă acestea sunt aplicate unei femei care nu este însărcinată. Însă nu toți medicii sunt de acord cu această evaluare, scrie site-ul ProViață, LifeSite News. Unii dintre ei consideră totuși că anumite dispozitive pot provoca avort dacă femeia rămâne însărcinată imaginată după inserarea dispozitivului. Da. Observați câte particularități și o perspectivă a legislației norvegiene.
Nu are relevanță subiectul acesta. De ce nu are relevanță? Pentru că bănui că despre sterilet este vorba. Dacă doamna doctor vine și spune, eu nu montez așa ceva, nu e nicio problemă. Nu montează. Există alți medici în echipa respectivă din policlinica sau din instituția medicală ce fac astfel de proceduri? Spre exemplu, un medic ginecolog anunță public, eu sunt ginecolog, dar nu fac și avorturi la cerere. Conform conștiinței mele. Eu nu fac așa ceva. Poate cineva să-l acuze de faptul că el nu duce actul medical? După jurământul lui Hipocrate, există libertatea de a acționa pentru binele pacientului tău. Iar dacă la nivelul conștiinței mele binele înseamnă să nu fac lucrul acesta, nu fac. Pentru mine, ca doctor, pacient nu este doar mama, ci și persoana umană în devenire. Și am libertatea ca să-mi desfășor actul medical în conformitate cu propria mea conștiință. Dacă nu pun în pericol siguranța și viața pacientului, am dreptul să refuz un anume act.
Potrivit televiziunii creștine americane CBN, concedierea medicului Iachimovici este primul caz legal în care un cadru medical este destituit în urma exercitării libertății de conștiință. Citez ideea că angajatorul ei nu a putut să găsească o soluție pentru a proteja convingerile ei religioase, pare absurd, mai ales că Norvegia se confruntă cu un deficit de medici, a declarat directorul unei organizații europene de avocatură, care sigur este implicată în acest caz.
Acum, nu știm când s-a desfășurat sau când s-a desfăcut contractul de muncă, ce s-a invocat. Pentru că uneori poți să ai motive, dar legal, să prezinți cu totul altceva. Faptul că s-a sesizat curtea și a dat câștig de cauză înseamnă că motivația a fost ilegală și a fost un abuz. Nu se poate desface contractul de muncă cuiva care nu periclitează viața și siguranța pacientului. De aceea, cred că în situația de față, înțelegem că un profesionist, de orice natură ar fi el, are libertatea să-și exprime punctul de vedere și să acționeze ca atare. Spre exemplu, dacă este un om ce ascute cuțite și vine cineva, vă rog frumos să-mi ascuțiți acest cuțit pentru că am de gând să comit o crimă. Și îl spun, eu nu fac așa ceva, vă duceți în orice altă parte, eu nu pot să fac lucrul acesta. Nu poate fi acuzat că el a încălcat vreo lege. Dimpotrivă, criminalul în serie poate fi prins de către autorități. Dincoace, preluând imaginea, același lucru se întâmplă. În Statele Unite au fost mai multe cazuri în care angajații statului au refuzat încheierea unor căsătorii cu homosexuali, ei spunând, eu lucrul acesta nu pot să-l fac, este împotriva conștiinței mele. Statul a crezut că este abuz, a fost un proces lung, eu cred că este problema pusă fals. Refuzul din partea unui profesionist nu înseamnă că actul pe care l-ai cerut nu se va împlini. Nu pot să-l fac eu, dar poate face colegul meu. Acum, din punct de vedere etic, întrebarea este așa. Dar care e problema? Suspensi problemele de natură morală pe care le ai și tu acționezi acolo doar ca angajat. Nu trebuie să vii cu credința ta la serviciu. Credința ta este la biserică. Problema este pusă fals. Pentru că omul are o credință ce îi condiționează alegerile și viziunea cu privire la lume și viață și când este la biserică și când nu este la biserică. Și dacă un act este greșit datorită concepțiilor pe care le am, fie că sunt religioase sau nereligioase, trebuie să mi se ofere și mie aceeași libertate cum se oferă și celuilalt. Individul trebuie să aibă libertatea de conștiință, indiferent dacă este la locul de muncă sau nu.
La anunțarea verdictului, avocatul apărării a declarat că decizia Curții Supreme este un pas important, făcut în direcția potrivită, nu doar pentru medici, ci și pentru oamenii de credință din orice profesie. Hotărârea, a mai spus avocatul apărării, protejează unul dintre drepturile fundamentale ale omului, acela de a acționa în concordanță cu convingerile sale profunde.
Categoric, spre exemplu, să suspendăm discuția cu privire la aspectele religioase. Să presupunem că mă duc la un specialist și spun că am citit eu pe internet, m-am documentat, mi-au spus prietenii și spun, domn doctor, am nevoie de trimitere pentru că dacă am trimitere de la dumneavoastră, procedura aceasta aș vrea să o fac. Și doctorul îmi spune, da, dar studiile spun că te expui riscului cu tare și așa și așa mai departe. Eu nu pot să-ți fac trimitere pentru genul acesta de procedură. A, este abuz. Nu, nu este abuz. Du-te la un alt medic, du-te la un alt specialist care poate să facă lucrul ăsta. Eu, după noile informații, nu mai trimit pacienții mei la așa ceva. Are libertatea medicul să ia decizie în conformitate cu propriile lui informații? Categoric. Nu este abuz. De ce nu este abuz? Pentru că eu, ca cetățean, am libertatea să consult un alt medic. Ce îmi va împlini până la urmă cererile? De aceea aici doamna doctor nu poate fi acuzată de abuz sau de încălcarea deontologiei profesionale. De ce? Pentru că dânsa spunea din clar, eu pacienților nu le montez sterilete, dar există posibilitatea ca să apeleze la unul dintre colegii ce lucrează în instituția respectivă.
Și tot ea spune, sunt tot mai multe întrebări etice în medicină, tot mai mulți doctori se vor confrunta cu dileme similare ca a mea.
Categoric. Eu cred că nu trebuie să luăm în discuție aici aspectul care ține de religie, pentru că subiectul a devenit inflamat sau s-a inflamat în contextul în care se amintește de religie. Putea să fie pur și simplu doar o reținere cu argumente de natură științifică și dânsa să spună, eu nu montez pacienților mei, nu recomand așa ceva, duceți-vă în altă parte. Cum spre exemplu în domeniul acesta al servirii populației, există libertatea ca cineva să-și aleagă clientul. Nu era o problemă de viață și de moarte, nu se încălca jurământul lui Hipocrate. Jurământul lui Hipocrate are în vedere binele pacientului, iar medicul respectiv avea toată libertatea să spună, având în vedere binele pacientului și acelui care ar putea să vină pe lume, eu am rezerve și nu fac procedura respectivă. Da. E în acord cu deontologia medicală și nu intră nici de cum în conflict. Angajatorul va trebui să spună, angajăm cu o notă, nu trimitem către medicul respectiv genul acesta de probleme. Le execută altcineva în instituția noastră.
Un profesor de medicină clinică de la Universitatea din Oslo aprecia într-o publicație catolică faptul că dacă guvernul o concedia, dovedea astfel că statul e dispus să renunțe la idealurile libertății, să discrimineze și să demonstreze intoleranță. Dilema, scria profesorul, spulberă mitul că profesia medicală poate fi neutră sau separată de opinia și credințele personale.
Categoric, cred că argumentația asta de natură ideologică și filozofică rămâne în picioare. Nu poți să ceri unui angajat, pe orice post ar fi el, fie că vorbim în domeniul construcțiilor, a serviciilor sau chiar și în domeniul medical, să facă abstracție de convingerile lui religioase. Știți că inclusiv în armată sunt persoane care lucrează acolo, dar ele funcționează cu nota că nu se vor implica niciodată în conflict armat ce să implice luarea de vieți omenești?
Avem un caz celebru, filmoteca bine. Care circulă, da, fără armă în timp.
Desmond Doss,
exact,
din al doilea război mondial, ce a fost și subiect de film. Dar sunt și astăzi angajați în instituțiile militare și cu nota aceasta, de ce? Ei pot să lucreze pentru salvarea de vieți. Și sunt în domeniul medical implicați și ei ajută, indiferent dacă victima este din rândul inamicilor sau din rândul celor ai tăi.
Sigur, s-au făcut progrese în acest domeniu al respectării convingerilor religioase. Cu toate acestea, iată, sunt state și cred că în toate statele există și procese sau acte de intoleranță. Probabil că vom mai asista la așa ceva.
Eu
și
aș recomanda să schimbăm puțin
România
discursul
avem
de argumentare. De ce? Pentru că nu aș vrea să prezentăm lucrurile doar dintr-o perspectivă strict religioasă, da? Aspectul religios este un drept fundamental, libertățile religioase sunt recunoscute prin tratate internaționale, dar atât timp cât lucrul respectiv nu afectează bunăstarea, binele celui de lângă mine, există noțiunea asta de bază a libertății. Cum tu ai libertățile tale și nu interferează cu libertățile mele, tot așa aștept ca și eu să am propriile mele libertăți și eu voi fi atent să nu interfereze cu cele ale tale.
Cât de funcțional în practică va
da.
Fi și este.
Asta este societatea umană.
Idee.
Trebuie să învățăm să ne respectăm, să ne îngăduim într-o manieră reciprocă și atunci când cineva nu ne împlinește așteptările, să nu ne plângem repede în fața justiției considerând că este un abuz, ci să găsim o soluție alternativă. Dacă la starea civilă cineva spune, ar trebui să o spună mai întâi celui care este angajatorul. Eu nu pot, datorită convingerilor de conștiință, datorită propriilor convingeri, să închei acte de căsătorie pentru o familie de homosexual. Vă rog frumos să fie notă acolo, să aibă libertatea omul când vine la birou să spună, aici se primesc acte cu nota aceasta. Este discriminare? Nu, pentru că următorul birou primește. Discriminarea ar fi dacă ar fi singurul birou sau ar fi singurul angajat și singura persoană care ar refuza și atunci ar fi premisele abuzului.
Da, este corect ceea ce spuneți, însă gândiți-vă la faptul că unele chestiuni țin de moralitate, nu neapărat de proviață, cum este în cazul, ci de moralitate, și atunci zona religioasă, prin definirea ca subiect păcătos, sigur, vom avea multă intoleranță venită exact din zona în care se promovează dragostea, iubirea.
Dar standardul pe care mi-l asum la nivel personal rămâne standard. Să vă dau un exemplu. Avem pe cineva care lucrează contabil, e la nivel financiar și schema de lucru este ilegală. Contabilul vine și spune, șeful, eu așa ceva nu fac. De ce? Pentru că eu sunt creștin practicant și schema aceasta pe care vrem să o aplicăm noi se numește furt, delapidare sau cum ar fi. Bineînțeles că vor fi radioascultători și vor spune, păi și ce contabil va mai trăi dacă nu va face lucrul ăsta? Că asta este menirea contabilului. Nu, contabil poate să-ți găsească soluții alternative care să fie legale și să-ți ofere o soluție. Și vă spun, sunt contabili care oferă soluții alternative în conformitate cu legislația în vigoare, categoric. Dar scheme care să fie de tip mafiot ilegal, omul spune eu așa ceva nu aplic. Este acesta un abuz? Nu, nici de cum, pentru că omul când este la muncă el continuă să fie în același timp și credincios. Sau el nu-și abandonează valorile doar pentru că a intrat în birou, în uzină sau la fabrica unde el lucrează. Unitatea de muncă trebuie să înțeleagă faptul că îl ia pe om, pe individ, așa cum este el. Și libertatea de conștiință oferă un mare avantaj. Pentru că ceea ce devine un impediment, în unele situații, omul respectiv îți este unul dintre cei mai buni angajați. Pentru că cel care nu a furat atunci, ești sigur că nu te fură nici pe tine acum.
Da, mai avem o foarte mică știre, aș zice. N-are interes și nici impactul știrii pe care tocmai am discutat-o. Să ne duce în Statele Unite, aici unde procentul femeilor din cler a crescut semnificativ în ultimele decenii. Da, deci proporția femeilor prezente în rândul clerului american s-a dublat, ba chiar s-a triplat în cadrul unor confesiuni pe parcursul ultimilor 20 de ani, arată un raport statistic publicat luna aceasta. Da. Cum sună asta la lumea religioasă? În România, de pildă.
Cred că trebuie să le spunem radioascultătorilor că lumea religioasă din Statele Unite este diferită de ceea ce se întâmplă în România. Sunt o mulțime de mișcări religioase, există o efervescență de o anume categorie și mișcările religioase din America sunt într-o continuă schimbare. Așa numitele biserici ce sunt luate în atenție, unele din ele sunt cu accente liberale, altele nu au de-a face cu creștinismul, iar altele țin de un creștinism progresist. Și în creștinismul progresist există libertatea de a avea slujbași în cadrul bisericii de gen feminin.
Slujbașii sunt slujbași, hirotonirile, nu. Ca pastori.
De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în funcție de cum asimilezi termenul de cler, poți să iei în discuție cifrele respective. Spre exemplu, totalul angajaților poate să ia în discuție și o secretară de la birou, dar dacă vorbim doar de aspectul strict pastoral, preoțime, da, sunt biserici ce au dat liber ca pe poziția de preot, pastor, să fie nu doar bărbat, ci și femeie. Argumentele pe care le-au adus sunt multiple și posibil că putem să discutăm 3 emisiuni la rând și să nu ajungem la o concluzie finală.
Autoarea cumva studiului face și niște comentarii, ea spune doar pentru că mai multe femei se angajează în slujbe la biserică sau sunt chiar hirotonite, nu înseamnă că problemele sexismului au dispărut. În unele locuri, părtinirea este mai subtilă, dar aceasta nu o face mai puțin reală, spune ea.
E o preocupare de a lupta pentru drepturile femei în țările dezvoltate și ideologia feministă are un viciu de logică ce nu trebuie să fie acceptat. Și anume, echitatea nu înseamnă egalitate. Echitate înseamnă să avem drepturi în conformitate cu capacitățile ce le avem, dar nu înseamnă egalitarianismul acesta cu tendință neomarxistă, în care tot să fie egal, să fie la fel și atunci când vor fi la fel, atunci nu mai există niciun abuz. Sunt tradițional munci unde bărbatul se ocupă datorită capacităților și predispozițiilor de natură fizică și de natură psihică și sunt activități și munci ce sunt preponderent feminine. Nu vorbim aici de discriminare, nu de discriminare, ci vorbim de structuri diferite, capacități diferite. Tradițional vorbind, în biserica creștină nu s-a lăsat loc pentru slujirea femeii și subiectul acesta este amplu și dezbătut. Dar sunt denominațiuni ce, începând din secolul al XIX-lea, au luat în discuție aspectul acesta și au găsit că pe baza dovezilor de natură biblică, spre exemplu, ei nu rețin că ar trebui ca femeia să nu fie în slujba respectivă și atunci au făcut angajări pe postul respectiv și astfel avem, cum să zicem, preoteasă, fără a fi soția preotului, ci ea însăși este cea care activează în biserică, în slujba respectivă.
Și faptul că au crescut astfel de cazuri în Statele Unite, cum sună?
Am citit niște articole în care se spunea că în unele domenii se preferă să fie angajat, instituțiile respective preferă să fie pe poziția respectivă femeie, spre exemplu, în spitalele de copii, pe direcția de pediatrie, se preferă ca în postul de capelan să fie o doamnă, pentru că are tendința maternă înăscută și activitatea de păstorire, cred că trebuia să le spun radioascultătorilor ce este capelanul, este cel care slujește pe linie religioasă într-o instituție, în cazul nostru spitalul, fie că vorbim de unități în domeniul militar, fie că vorbim în orice alt domeniu. Iar în spital există așa ceva și la noi s-a introdus serviciul de capelanie, el este în general deservit, cum e de așteptat, de către Biserica Romano-Catolică, de Biserica Ortodoxă, iar Biserica Ortodoxă nu are decât preoți.
Astăzi am avut două subiecte aici la Lumea Religioasă. Am fost în Norvegia cu știrea care ne-a arătat faptul că, iată, Curtea Supremă dă câștig de cauză unui medic concediat din motive de conștiință. Iar în Statele Unite, procentul femeilor din cler a crescut semnificativ în ultimele decenii. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile comentate?
Cred că va trebui să înțelegem că valorile, cele asumate la nivel personal, se văd în viața de zi cu zi, inclusiv în viața bisericii, cu trendul pe care l-ați subliniat.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!